Ρεκόρ χαμηλών κρουσμάτων και δύο νέους θανάτους εξαιτίας της νόσου COVID-19 κατέγραψε η Βικτόρια. Κατέληξε ηλικιωμένος στην Πτολεμαϊδα, 8ος θάνατος σε 24 ώρες στην Ελλάδα από το νέο κορονοϊό. Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν την μεταφορά 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε τράπεζες από εγκληματικές δραστηριότητες. Στους 3 νεκροί από το πέρασμα του Ιανού στην Ελλάδα, συνεχίζει να αγνοείται μια 43χρονη και Αυστραλός πυροτεχνουργός σκοτώθηκε στη διάρκεια έκρηξης στα νησιά του Σολομόντα. Μυστικά έγγραφα που διέρευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου να έχουν επιτρέψει τη μεταφορά 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια από εγκληματίες. Τα αρχεία FinCEN αποτελούν ένα σύνολο 2.500 αναφορών ύποπτης δραστηριότητας που διέρευσαν από τράπεζες και έχουν δημοσιευθεί από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας και τον δημοσιογραφικό οργανισμό BuzzFeed. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν 5 παγκόσμιες τράπεζες, την JP Morgan, την HSBC, την Standard Chartered Bank, την Deutsche Bank και την Bank of New York Mellon να ψηφούν τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παρά την επιβολή κυρώσεων από τις αρχές. Η έκθεση ισχυρίζεται ότι η JP Morgan, η μεγαλύτερη τράπεζα με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διέθεσε χρήματα για άτομα και εταιρείες που συνδέονται με την κλοπή δημόσιων κεφαλαίων στη Μαλαισία, τη Βενεζουέλα και την Ουκρανία. Η βρετανική HSBC, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, κατηγορήθηκε για τη μεταφορά χρημάτων και ξέπλυμα χρήματος από Ρώσους. Περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Να αλλάξουμε θέμα. Στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη του νέου κύματος μολύνσεων έχουν φτάσει τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Βικτόρια. Η πολιτεία ανακοίνωσε σήμερα μόλις 11 νέες μολύνσεις και 2 θανάτους. Τα 11 νέα περιστατικά οδήγησαν τον μέσο όρο μολύνσεων στη Μητροπολιτική Μελβούρνη στα 36 κρούσματα την ημέρα σε διάστημα 2 εβδομάδων, πολύ κάτω από τον στόχο των 50 που αναμένεται να οδηγήσει σε άρση των περιορισμών αργότερα αυτό το μήνα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της Βικτόριας, Ντάνιελ Έντριους, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την άρση της γενικής καραντίνας που έχει επιβληθεί.
There, of course, will always be debates about timing and whether we're on schedule, ahead of schedule, all of those things. We'll do it in a safe and steady way. There's no good opening up too early. There is no good letting our frustration get the better of us, because all that will mean is that everything metropolitan Melbourne has given, everything that everyone has done to produce these low but still not low enough numbers will count for nothing. Because we'll be open, yes, but not open for very long.
Οι υγειονομικές αρχές στη Νέα Νότια Ουαλία προτρέπουν τους πολίτες να κάθονται στο πίσω κάθισμα και να φορούν μάσκα όταν βρίσκονται σε ταξί. Η προειδοποίηση αυτή ακολουθεί την είδηση πως ένας οδηγός ταξί δούλεψε 8 ημέρες ενώ εντοπίστηκε θετικό στο νέο κορονοϊό. Ο άνδρας πιστεύεται ότι οδηγούσε στα προάστια του δυτικού Σίδνεϊ, Μόρμπανκ, Μπένκστάουν, Τσίπινγκ Νόρτον, Λίβερπουλ, Λίτκομ, Γουόρικ Φάρμ και Μιλπέρα. Όσοι πολίτες βρέθηκαν σε ταξί μεταξύ 8 και 18 Σεπτεμβρίου καλούνται να είναι προσεκτικοί για τυχόν συμπτώματα. Σε δήλωσή της, η Πρωθυπουργός της Πολιτείας Γκλάντις Μπερετζίκλιαν εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός της αύξησης των μετακινήσεων μεταξύ Βικτόριας και Νέας Νότιας Ουαλίας με αφορμή και τις σχολικές διακοπές.
During the school holidays, families understandably will be moving all across New South Wales. And if the virus is circulating in parts of the state, with so much mobility going on, we do worry about what that might mean for other parts of the state.
Στην πολιτεία αυτή ανακοινώθηκαν σήμερα 4 νέα κρούσματα. Στην Ελλάδα τώρα λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό της 43χρονης γυναίκας που αγνοείται από το βράδυ της Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Πάμισου στο Μουζάκι της Καρδίτσας. 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού που έπληξε τα Επτάνησα, την Καρδίτσα και άλλες περιοχές της χώρας. Στην Καρδίτσα, η καταστροφή σε υποδομές, σπίτια και καταστήματα είναι ανυπολόγιστη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβαίνει τις επόμενες ημέρες στην περιοχή. Κατέληξαν χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας ένας 85χρονος από την Κοζάνη που νοσηλευόταν έχοντας μολυνθεί από την νόσο COVID-19, καθώς και μία γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλιο. Οι θάνατοι λόγω του ιού στην Ελλάδα έχουν φτάσει πλέον τους 340, με 8 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από το Σάββατο. Την ίδια ώρα αυξήθηκε κατά 17% αριθμός των πολιτών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, με 78 ασθενείς να χρειάζονται τη βοήθεια αναπνευστήρα για να κρατηθούν στη ζωή. Χθες η χώρα ανακοινώθηκαν 170 νέα κρούσματα της νόσου COVID-19. Στην Κύπρο τώρα, χθες ανακοινώθηκαν 10 νέα κρούσματα. Να παραμείνουμε όμως στην Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου η έναρξη του 61ου γύρου διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στον απόϊχο της έντασης με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Η επανακίνηση των διερευνητικών επαφών προσδιορίζεται μια εβδομάδα μετά την Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να μεταβεί ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Παύλος Αποστολίδης, ο οποίος ηγείται της ελληνικής διπλωματικής αποστολής για τις διερευνητικές επαφές που τερματίστηκαν το 2016. Σημειώνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε έτοιμος να δώσει χώρο στη διπλωματία και τον διάλογο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο θα φτάσει στην Ελλάδα το επόμενο Σαββατοκύριακο σε μια κίνηση με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, σύμφωνα με την Αθήνα, εν μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης. Ακούμε σχετική δήλωση του ελληνοκυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα στην τηλεόραση του Μέγκα.
Η εμπιστοσύνη χτίζεται βήμα-βήμα. Το γεγονός ότι υπάρχει επικοινωνία και ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων είναι θετικό. Αλλά χρειάζονται και άλλα βήματα για να χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη.
Να σημειωθεί πως ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες για να δώσει το παρόν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Περισσότερα στην ανταπόκριση του Στέλιου Ρακιτζή από την Ελλάδα. Στα δικά μας και πάλι, κριτική στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση άσκησε το Εργατικό Κόμμα αναφορικά με τον στόχο της χώρας για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον αρνείται να δεσμευτεί ξεκάθαρα σε ένα στόχο μηδενικών εκπομπών έως το 2050, προκαλώντας την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μόρισον δήλωσε ότι θα επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές κατά το δεύτερο μισό του αιώνα, αρνούμενος ωστόσο να αναλάβει σταθερή δέσμευση. Σε δηλώσεις του, ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, Άνθονι Αλμπανίζη, ανέφερε πως μια τέτοια δέσμευση από πλευράς Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης είναι αναγκαία.
Well, a roadmap without a destination is a road to nowhere. And that's why the government should adopt zero net emissions by 2050, consistent with every state and territory government. It's only ideology that is standing in the way.
Στο Φιλελεύθερο Κόμμα προσχώρησε και επίσημα η βουλευτής Leslie Williams μετά την αποχώρησή της από το Εθνικό Κόμμα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η κυρία Williams είχε διαφωνήσει με τον αρχηγό του Εθνικού Κόμματος Τζον Μπαριλάρο αναφορικά με τη στάση του στην πολιτική των φιλελευθέρων για την προστασία των κοάλα. Η Williams, η οποία εκλέγεται στο Port Macquarie, ανέφερε πως τη νύχτα έλαβε το πράσινο φως ώστε να γίνει μέλος των φιλελευθέρων. Μιλώντας στο NBC, είπε πως οι πολίτες στην εκλογική της περιφέρεια, η οποία αποτελεί σπίτι του νοσοκομείου των κοάλα, είναι πάρα πολύ θυμωμένη με τη στάση του κυρίου Μπαριλάρο.
I didn't think it was going to achieve anything, and I think what we've seen over the past few weeks, in fact, that it has achieved nothing. What it has done is really put in jeopardy our relationship with our Liberal Party colleagues.
Σε μια είδηση με ιδιαίτερο ομογενειακό ενδιαφέρον τώρα, δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου Delphi Bank εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα των ελληνικών φεστιβάλ, η πιο υπεύθυνη απόφαση για την διασφάλιση της υγείας της κοινότητάς μας είναι να μην πραγματοποιηθούν φέτος τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, τα οποία θα επιστρέψουν και πάλι το 2021. Ραδιοφωνία SBS ελληνικό πρόγραμμα, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Δύο άνδρες πυροτεχνουργοί, ένας Αυστραλός και ένας Βρετανός, έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να εντοπίσουν βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην πρωτεύουσα των νήσων του Σολομώντα, Χονιάρα. Ο Αυστραλός Τρεντ Λί και ο Βρετανός Λουκ Άτκινσον εργάζονταν στην μη κυβερνητική οργάνωση Norwegian People's Aid, η οποία βοηθούσε την κυβέρνηση του νησιού να δημιουργήσει βάση δεδομένων για βόμβες που δεν έχουν εκραγεί. Με απόδοση τιμής, έναν από τους δύο πρώτους Ελλήνες που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αυστραλία, ξεκίνησε η Εθνική Επιτροπή της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας τις εκδηλώσεις της για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης που συμπληρώνονται του χρόνου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, συνοδευόμενος από τον Επίσκοπο Μελόης κ. Μιλιανό, άλλους κληρικούς του Σίδνεϊ και πλήθος ομογενειακών παραγόντων, μετέβησαν το περασμένο Σάββατο στο κημητήριο του χωριού Πίκτον, περίπου μία ώρα νοτίως του Σίδνεϊ, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αντώνη Μανώλη. Ο Αντώνης Μανώλης μαζί με τον Γκίκα Βούλγαρη καταγράφοντος οι δύο πρώτοι Έλληνες που ασπάστηκαν την Αυστραλία ως δεύτερη πατρίδα τους. Είχαν φτάσει στην χώρα μαζί με άλλους 5 έως κατάδικοι για πειρατεία, αλλά η έρευνα αναφέρει ότι συμμετείχαν ως ναυτικοί στον ανεξαρτησιακό αγώνα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.sbs.com.au/Greek. Ειδικά για τον Αντώνη Μανώλη, θα αναρτήσουμε σχετικό αφιέρωμα αύριο στην σελίδα μας με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων από τον θάνατό του. Οι τραυματικές συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στο σύγχρονο ελληνικό έθνος ήταν το θέμα που ανέπτυξε σε ομιλία του την Κυριακή το απόγευμα στο ναό της Αγίας Εκατερίνης στο προάστιο Μάσκο του Σίδνεϊ, ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής, επικεφαλής της έδρας ελληνικών και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την τοπική ενορία σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων του Σίδνεϊ με την ευκαιρία της 98ης επετείου της Μικρασιατικής Καταστροφής. Ο κύριος Καραλής αναφέρθηκε στα γεγονότα της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα με έμφαση στον εθνικό διχασμό του 1915-1917, την ήττα του Ελευθέριου Βενιζέλου στις εκλογές του 1920, στη Μικρασιατική εκστρατεία στην οποία επιδόθηκε η διάδοχη πολιτική κατάσταση, στην ήττα εν τέλει των ελληνικών στρατευμάτων και στον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες. Και για αυτό το θέμα, περισσότερα στη σελίδα μας στο www.sbs.com.au/Greek. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, τώρα ένα δολάριο Αυστραλίας αντιστοιχεί σήμερα με 62 λεπτά το ευρώ και 73 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκύπηρου πρωταθλήματος πέρασε και πάλι ο Απόλλων Λεμεσού μετά την νίκη του εκτός έδρας επί της ανόρθωσης με 3-1 στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα είναι Ομόνια Λευκοσίας ΑΕΚ Λάρνακας 2-1, Ένωση Νέων Παραλιμνίου ΑΠΟΕΛ 0-2 και Ανόρθωση Απόλλων Λεμεσού 1-3. Στην Ελλάδα για την δεύτερη αγωνιστική είχαμε τα αποτελέσματα Λαμία Όφη 1-2 και Βόλος Άρης 0-1. Περισσότερα στη διάρκεια της Αθλητικής Δευτέρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρ βροχές, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Αδελάιδα επίσης βροχές με 11 έως 18 βαθμούς. Βροχές και στο Χόμπαρτ με 8 έως 18. Μελβούρνη επίσης βροχές με 12 έως 18 βαθμούς. Καμπέρα συννεφιά και ισχυρή άνεμη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς. Σίδνεϊ βροχές με 17 έως 27. Πρίσμπεν συννεφιά με 19 έως 31 βαθμούς. Κέρνς επίσης συννεφιά με 21 έως 31 βαθμούς. Συννεφιά και στο Ντάρουιν με 25 έως 34 και Alice Springs συννεφιά με 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα για αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με 19 έως 29 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Λευκοσία με τον υδράργυρο εκεί να δείχνει από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας και συνέχεια παρέα με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας.